Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα πορτέτο του μουσικοσυνθέτη Μανού Χατζηδάκη, ενός καλλιτέχνη ανατρεπτικού, απρόβλεπτου, δημιουργικού και απίθαρχου. Η ζωή του και κυρίως το πλούσιο έργο του δεν μπορούν να χωρέσουν σε μία μόνο εκπομπή. Έτσι επιλέξαμε να φέρουμε σε πρώτο πλάνο τον Χατζηδάκη των συγκρούσεων και να φωτίσουμε τις πιο άγνωστες και ανυπότακτες στιγμές της ζωής του. Ο Χατζηδάκης γεννήθηκε στην Ξάνθη, γόνος ευκατάστατης αστικής οικογένειας. Πολύ μικρός έχασε σε αεροπορικό δυστύχημα τον πατέρα του, ένα πλούσιο δικηγόρο. Και η οικογένεια έτσι αντιμετώπισε οικονομικές δυσχέρειες. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα για όλους τους. Ο Μάνος κουβαλά καφάσια στο εργοστάσιο μπύρας Fix και δεν σταματά να ονειρεύεται το μουσικό του μέλλον.
Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε το 1925 στην Ξάνθη. Από πολύ μικρός έδειξε το μουσικό του ταλέντο.
5 χρονών πήγε και βρήκε τη δασκάλα του πιάνου και την πήρε και την πήγε στους γονείς και είπε: «Εγώ θέλω να κάνω μάθημα πιάνου».
Έτσι ξεκινάει η μουσική του περιπέτεια. Σε ηλικία 8 ετών χάνει τον πατέρα του σε αεροπορικό δυστύχημα. Η οικογένεια Χατζηδάκη αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Αθήνα. Στο Παγκράτη, ο μικρός Μάνος γνωρίζεται με τον Νίκο Κούμπουρο.
Για μένα ήταν άλλο πράγμα. Ο Μάνος, ο δικός μου Μάνος, και για να γυρίσω λίγο εκεί πίσω, η μάνα του και η μάνα μου, δύο υπέροχες κυρούλες, φίλες. Καθόντουσαν τα μεσημέρι, δεν θυμάμαι ακόμα, στο ένα βεραντάκι και μιλάγανε, κουτσοβολεύανε για τα παιδιά, τι κάνει ο Μάνος, τι κάνει ο Νίκος.
Τα χρόνια που ακολουθούν φέρνουν φτώχεια.
Λίγοι ξέρουν ότι ο Μάνος δούλευε για να συντηρήσει στοιχειοδός την οικογένεια. Το θυμάμαι να δουλεύει στο Fix. Fix τότε, οι μπύρες Fix. Ήταν με ένα μπλοκ και μετρούσα τα κυβότια που φορτώνανε στα αυτοκίνητα. Είμαι στο μοναστηράκι. Μάζευα εγώ εικόνες και αντικείμενα. Και βλέπω τη μάνα του Χατζηδάκη με μια βαλίτσα τεράστια. Της ανάλογο, η μάνα του ήταν και μυλοκαωμένη. Λέω, πας στη βαλίτσα, κυρία Λίκη. Λέει, κάτι ψώνια θα κάνω. Λέω, κυρία Λίκη, άστα αυτά. Θα την πουλήσει. Ναι, Νίκου, πάω να την πουλήσω. Δεν έχουμε δραχμή. Λέω, την αγοράσω εγώ την βαλίτσα. Λέει, δεν είναι δυνατόν. Λέω, είναι δυνατόν. Φέρτε εδώ του. Αρπάω τη βαλίτσα. Μαζεύω ό,τι είχα στη τσέπη μου. Τη θα δίνω. Λέω, τα υπόλοιπα θα φέρω στο σπίτι. Η έλλειψη χρημάτων βάραινε στη ζωή του πάρα πολύ. Και κάτι να που έχει κάνει σημασία, η αξιοπρέπεια. Δεν έπρεπε κανείς να καταλάβει, κανείς να νιώσει ότι η οικογένεια αυτή δεν είχε το ψωμί καμιά φορά.
Παρά τη φτώχεια ονειρευόταν το μουσικό του μέλλον. Πρώτη φορά έπαιξε δημόσια στα νοσοκομεία για τους τραυματίες του αλβανικού μετόπου.
Πρώτη μας προσπάθεια λοιπόν ήταν να πάμε στα νοσοκομεία που είχαν τους τραυματίες του πολέμου τότε, τον Έλληνο. Του Αλβανικού πολέμου και να τους παίζουμε τραγούδια να τους ψυχαγωγούμε.
Στην πραγματικότητα δεν είχε σοβαρές σπουδές στη μουσική.
Έκανα όμως με το Μενέλα Παλάντιο θεωρητικές σπουδές, κάποιες. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν το χρειαζόταν αυτό.
Έτσι, το ταλέντο του τον οδήγησε να συνθέσει μελωδίες που δημιούργησαν μια ξεχωριστή σχολή στη μουσική.
Πολύ συχνά τον κατηγορήσαν και για κλοπή κάποιων μελωδιών ή τέλος πάντων ότι πολλά πράγματα δεν είναι αυθεντικά δικά του κλπ. Ό,τι παίρνει είναι ένας μηχανισμός μέσα του ο οποίος το αναπαράγει με διαφορετικό τρόπο και η σφραγίδα του είναι πιο έντονη και από αυτό που παίρνει.
Ο Μάνος Χατζηδάκης σε νεαρή ηλικία αναγνώρισε την αξία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Στη δύναμη και στην αυθεντικότητα του λαϊκού τραγουδιού τον είχε μοιήσει ένας φίλος του. Αυτός ο φίλος, ένα βράδυ, δεν πήγε στο ραντεβού. Τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Τότε ο Χατζηδάκης αρχίζει να ψάχνει τη δική του αλήθεια στο ρεμπέτικο. Στην underground μουσική της Ελλάδας, όπως συνήθιζε να λέει. Οδηγός και προστάτης του, ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, που τον έσωσε από έναν καυγά και από τότε έγιναν φίλοι. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο αμούστακος τότε Μάνος Χατζηδάκης μπαίνει στο ρεμπετάδικο που τραγουδούσε ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Ο Μάρκος μόλις τον είδε, είδε ένα παιδί ευγενέστατο, ένα παιδί μορφωμένο, πώς το λένε, και παραξενεύθηκε. Σου λέει, πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος έτσι μέσα εδώ να ακούσει τη μουσική αυτή.
Πριν προλάβει να εξοικειωθεί με τη ρεμπέτικη ατμόσφαιρα, βρίσκεται στη μέση ενός άγριου καυγά.
Φαινόταν ξένος εκεί. Δύο-τρεις μάγκες διηγείται ο ίδιος ο Χατζηδάκης, τον πλησίασαν να του κολλήσουν, δεν τους άρεσε η φάτσα του προφανώς. Και τότε μπήκε στη μέση ο Βαμβακάρης, που ήταν και σωματώδης από ό,τι διηγείται. Να, τότε επενέβη ο Βαμβακάρης, που ήταν και σωματώδης, τους μπήκε με τη σειρά του και τελικά μου είπε: «Άλλη φορά θα έρχεσαι και θα κάθεσαι εδώ, κοντά μας». Ασφαλής πλέον μπορούσε να οδηγήσω εκεί και τη Σοφία Σπανούδη, τον Μανώλη Καλομύρη και άλλους.
Η πρώτη επεισοδιακή εμπειρία ήταν καταλυτική. Ο Μάνος γοητεύτηκε από τον περιθωριακό χώρο του ρεμπέτικου.
Οι ρεμπέτηδες λειτουργούσαν παράνομα και γι' αυτό αυτά τα τραγουδία είχαν αποκτήσει δύναμη, διότι είναι γεννήματα παρανομίας. Είναι τα underground τραγουδία της Ελλάδος μετά τη μεκαρσιατική καταστροφή.
Ο νεαρός Μάνος συχνάζει όλο και περισσότερο στα ρεμπετάδικα.
Εγώ έχω μια μαρτυρία ότι ο Μάνος πήγαινε και έπαιζε μαντολίνο στο ρεμπετάδικο για να μάθει. Ο Μάνος μελετούσε στο ρεμπετάδικο, δεν πήγαινε για να χορέψει.
Το 1949 δίνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο. Ό,τι δεν έκαναν οι ρεμπέτες στην ταβέρνα του Βαμβακάρη, το έκαναν οι κριτικοί. Τον χτύπησαν ανελέητα.
Εκτός από τον αστικό τύπο που τον χτύπησε, κυρίως τον χτύπησε η επιθεώρηση τέχνης και είπαν, ας πούμε, τι πράγματα είναι αυτά. Τι θα πει ρεμπέτικο, τι είναι οι ρεμπέτες, αυτοί είναι χασικλίδες, είναι καταγόγια. Τι είναι αυτά που μας λέει αυτό το παιδί, γιατί ήμουν στον 21 χρόνο τότε, έτσι.
Ο Χατζηδάκης όμως είχε εντελώς αντίθετη άποψη για τη ρεμπέτικη μουσική.
Έλεγε ότι από εδώ ξεκινάει η κλασική μουσική, η οποία θα είναι μετά από 200 χρόνια. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε όραμα και κατάλαβε πολλά πράγματα μέσα από τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που γράφανε αυτά τα τραγούδια, που τον ενδιαφέρανε πάρα πολύ, γιατί ήταν ο Μάρκος, ήταν ο Τσιτσάνης, ήταν ο Παπά Ιωάννου, ήταν ο Μπαγιαντέρας.
Οι οποίοι διέστηκαν πλούσια έμπνευση και ένα ενστικτόδη τρόπο δυνατής μουσικής εκφράσεως.
Ζήνε πια ζεμένη Κυριακή.
Ο Χατζηδάκης πρόβαλε το ρεμπέτικο μέχρι τη στιγμή που επικράτησε και έγινε μόδα.
Φυσικά από τη στιγμή που η σημασία του συνειδητοποιήθηκε από όλο τον κόσμο και χάσαν τον περίγυρο μέσα στο οποίο λειτουργούσαν, πάψαν και αυτοί να υπάρχουν ως ζωντανές δυνάμεις και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα στερέψαν.
Όταν πια η ρεμπετολογία έγινε μόδα, αυτός την απεθανόταν.
Ο Χατζηδάκης απέφευγε τις συνεντεύξεις, παρακολουθήσαμε και αποσπάσματα από την τελευταία του συνέντευξη του 1994 στο Φώτη Απέρη, το συνάδελφο της Ελευθεροτυπίας. Και όταν συνήθως μιλούσε, στη συνέντευξη του μιλούσε για άλλα πράγματα, όπως είδατε, στο ντοκιμαντέρ του Αξέχαστου, ντοκιμαντερίστα του Βασίλη Μάρου, τι έλεγε για το ρεμπέτικο. Σε λίγο, ο πολιτικός Χατζηδάκης και ο Χατζηδάκης των κοινωνικών συγκρούσεων. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν έντονα πολιτικοποιημένος, χωρίς προκαταλήψεις όμως και αιμονές. Ξεκίνησε ως μέλος της ΕΠΟΝ την περίοδο της κατοχής. Σύντομα εγκατέλειψε την οργανωμένη αριστερά και αφοσιώθηκε στη μουσική. Η φιλία του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έγινε αφορμή να θεωρηθεί ότι υποστήριξε τη συντηρητική παράταξη. Οι δύο άνδρες σε μία από τις τελευταίες φωτογραφίες τους. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάκουσε σε κανένα πολιτικό κόμμα. Θα δούμε μία φωτογραφία που τραβήχτηκε την περίοδο της Χούντας. Αριστερά ο Χατζηδάκης, δεξιά ο Μακαρέζος. Ο Χατζηδάκης βρίσκεται λοιπόν στο γραφείο του ανθρώπου που βρίσκεται στην Τριανδρία του καθεστώτος. Οι λογοκριμένες εφημερίδες της εποχής μιλούν για φορολογικό διακανονισμό του συνθέτη, ώστε ο ίδιος να μπορεί από τη Νέα Υόρκη να επισκέπτεται τη μητέρα του στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή η φωτογραφία που ελήφθη από το καθεστώς έγινε αιτία ώστε να δυσφημιστεί ο καλλιτέχνης, ο οποίος άνθρωποι που το γνωρίζουν υποστηρίζουν ότι παγιδεύτηκε. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης το 1968 είχε προτείνει στον αυτοεξόριστο Κωνσταντίνο Καραμαλή να διαβάσει το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν υπήρξε ποτέ μέλος κόμματος. Η εξουσία του προκαλούσε αλλεργία.
Την εξουσία ως εξουσία και ως μου επιβάλλεται κάτι, δεν το υπολογίζω, όχι. Και με μεγάλο κόστος.
Υπηρέτησα πάντα φιλελεύθερες ιδέες και σχεδόν αντικρατικές κατά κανόνα. Συνεπώς, αυτό διαπιστώθηκε και τελικά έγινε αποδεκτό. Δηλαδή, δημιούργησε την εμπιστοσύνη των σκέψεών και των προτάσεων.
Στην πραγματικότητα η στάση του ήταν να αντιπολιτεύεται οποιονδήποτε έχει την εξουσία, γιατί από εκεί ξεκινάει η οποιαδήποτε λάθος κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Οι απόψεις είναι εντελώς αναρχικές. Αποστρέφουμε το σύστημα. Τα συστήματα είναι που μας έχουν κατακεραυνώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Ο συνθέτης δεν ήθελε να μείνει αμέτωχος και παθητικός θεατής της πολιτικής ζωής.
Δεν είμαι πολιτικός, έλεγε, ούτε με ενδιαφέρει πολιτική, αλλά είμαι πολίτης. Και αυτό το πολίτης είναι με την αρχαία έννοια.
Την περίοδο της κατοχής, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν 18 ετών. Τότε πίστεψε στην ΕΠΟΝ και στις ιδέες της αριστεράς.
Η περίοδο της κατοχής, η περίοδο ας πούμε της αντίστασης, η ΕΠΟΝ και το ΕΑΜ και όλα αυτά που, τα οποία τα ζήσε ο Μάνος από κοντά και μετήχε, επειδή υπήρχε ας πούμε η υπόσχεση, αν θέλετε, η ιδέα ότι μετά την απελευθέρωση η Ελλάδα θα είναι μια άλλη χώρα, ο Μάνος είναι από τους λίγους ανθρώπους που το πίστεψε και το ενστερνίστηκε αυτό.
Ο Χρήστος Πασαλάρης θυμάται τον Χατζηδάκη και την Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ όταν ήταν συναγωνιστές στην ΕΠΟΝ.
Τις λέγαμε λοιπόν την Ελένη τη Γλύκα και τον Γιάννη Κυριακάκο και τον Μάντρο Χατζη, τα πιο δυνατά χωνιά της, να το βγάζαμε χωνί κάθε βράδυ. Ναι, το χωνί ήταν χασαπόχαρτο βέβαια, χωνί, έτσι το κάνουμε τότε. Και μεταδίδαμε τα νέα της, των συμμάχων κτλ.
Ο Χατζηδάκης είχε μια ιδιαίτερη προφορά επειδή είχε χάσει τα δόντια του την περίοδο που αγωνιζόταν με την αριστερά.
Ο Μάνος ήταν αριστερός, αν το πιστεύει άνθρωπος. Και ήταν με τον Σεβαστίκολο, είχαν μια ομάδα θεατρική και γυρνάγανε στην επαρχία. Τότε ήταν και η εποχή της μιας απόπειρας να ξεχαστούν οι αγριάδες. Αλλά οι αγριάδες δεν ξεχάστηκαν και ένα βράδυ μπαίνουν στο θέατρο μέσα οι δεξιοί της πόλης, δεν θυμάμαι στη Θήβα, ήταν κάπου εκεί πέρα. Τους χτύπησαν ένα πιστόλι το Μάνο στο στόμα και είχε χάσει τα μπροστινά του δόντια. Ένα περίεργο και το νομίζω καλό για να σημαδευτεί. Δεν θέλησε ποτέ να βάλει τα δόντια του.
Και πάντα σαν τον Καραγκιόζη θα παίρνουμε ξύλο από τους άλλους και θα μπαίνουμε στην θέση μας, στη μικρή που μας έχει ορίσει μία. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν περιέχουμε ένταση, αλήθεια και ερωτισμό. Και εγώ αυτή την Ελλάδα αγαπώ. Και αυτή την Ελλάδα εκφράζω.
Από την αριστερά έφυγε όταν είδε ότι ανάμεσα σε αυτόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα.
Την εποχή που ο Θεοδωράκης, ας πούμε, ήταν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάμε τώρα για την εμφυλιακή περίοδο, δηλαδή, το είχε πει, το είχε πει ο ίδιος ο Θεοδωράκης, το είχε πει ήδη, ας πούμε, ότι κάνουμε το χρόνο μας με αυτό. Είναι χαμένη υπόθεση.
Οι ίντριγκες της πολιτικής και η σιδηρά κομματική πειθαρχία οδήγησαν τον νεαρό το Τεμάνο στο μοναδικό μονοπάτι ελευθερίας που έβλεπε μπροστά του, τη μουσική.
Οι αστερισμοί και η μουσική είναι το ιδιαίτερο μου δωμάτιο.
Μιλώντας για τον εαυτό του, είπε δύο λόγια που είναι ωραία. Του είπαμε, κάποτε μου είχατε πει ότι είστε αριστερά της δεξιάς. Ναι, γιατί η αριστερά οφείλει να περιέχει κάθε άνθρωπο με ανησυχίες. Κάθε άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται είναι αριστερός. Αλλά είχε πει και κάτι ακόμη, ότι ως συμπεριφορά είμαι μεγαλοαστός. Ως καλλιέργεια είμαι ποιητής και ως βαθύτερη ιδιοσυγκρασία είμαι λαϊκός.
Η Ελλάδα έχει πάντα μια παράκληση ανάμεσα στο εγώ της και στην πραγματικότητά της.
Την περίοδο της Χούντας, ο Χατζηδάκης κατηγορήθηκε ότι είχε σχέσεις με τους δικτάκτορες.
Και τον στενοχωρούσε πάρα πολύ ότι οι φίλοι του, οι αριστεροί, λένε τέτοια πράγματα για αυτόν.
Αφορμή ήταν μία φωτογραφία.
Όταν ήρθε στην Ελλάδα και φωτογραφήθηκε με τον Μακαρέζα, μου φαίνεται. Μια ανοησία κέρια.
Αυτή η φωτογραφία εξέθεσε το συνθέτη που ήταν εκφύσεως αντιεξουσιαστής. Κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα υποστηρίζουν ότι ο Χατζηδάκης παγιδεύτηκε από τον Μακαρέζο όταν βρέθηκε στο γραφείο του για ένα φορολογικό διακανονισμό. Λέγεται ακόμα ότι ο συνθέτης είχε σκοπό να ζητήσει και μία χάρη για τη Μαρία Φαραντούρη.
Βρέθηκε ότι μάλλον κοστάει κάποια χρήματα. Και η μητέρα ήταν στην Αθήνα, ο Μάνος ήταν στη Νέα Υόρκη και ο Μάνος δεν μπορούσε να γυρίσει στην Αθήνα γιατί έπρεπε να πέσει τα χρήματα. Και κάποια στιγμή γίνεται ένας συμβιβασμός, ο Μακαρέζος τότε ήταν υπουργός οικονομικών. Και έρχεται στην Αθήνα και λένε ωραία να σας κάνουμε τη διευκόλυνση κτλ. Πάει ο Μάνος στο γραφείο του Μακαρέζου και πριν προλάβει να καταλάβει είναι η φωτογραφία απέναντι και ξαφνικά ο Μάνος εμφανίζεται να φωτογραφείται με το καράτη και να βγει όλη η ρετσινιά ότι ο Μάνος είναι πουντικός. Καμία σχέση. Ένας άλλος λόγος που έγινε αυτή η φωτογράφηση είναι ότι ο Μάνος ζήτησε σαν χάρη από τον Μακαρέζο να επιτρέψει την Μαρία τη Φαραντούρη να έρθει στην κηδεία του πατέρα της. Ήταν αυτός ο κύριος λόγος που ο Μάνος πήγε να δει τον Μακαρέζο και έτσι έγινε και ας πούμε, η αντιπαροχή της φωτογραφίας.
Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε μία πολυετή φιλία με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Θα έλεγα ότι είχαν μία αλληλοεκτίμηση. Έχω παραβρεθεί σε πολλές φορές με Μάνο Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Καραμανλή και άλλους σε γεύματα και κυριακάτικες εξόδους. Και έβλεπα πόσο ο Καραμανλής άκουγε το Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος όμως, ενώ εκ χαρακτήρως ήταν αθυρόστομος, μπροστά στον Καραμανλή δεν είχε βγάλει ούτε μία κουβέντα να τη χαρακτηρίσουμε αθυρόστομική.
Την περίοδο της Χούντας αυτή η φιλία έμεινε ζωντανή. Ακόμα και όταν ο Χατζηδάκης πρότεινε στον Καραμανλή το κόκκινο βιβλίο του Μάο.
Θυμάμαι ότι ο Μάνος του είχε στείλει ένα γράμμα που του μίλαγε για το Μάο Τσετούγκ. Μιλάμε το 68. Μιλάμε δηλαδή αυτό για να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι παρεξηγήσεις στην εποχή που εδώ λένε ότι ο Μάνος είναι χουντικός. Ο Μάνος γράφει στον Καραμανλή για το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο.
Τον πλάγω της αγάπης, εκ το οποίο συνομιλώ. Το ίδιο και συντέχει. Δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά πράγματα με όλους τους άνθρωπους.
Το Το σίγουρο είναι ότι ο Χατζηδάκης δεν υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε ήταν αυτός που χαρακτήρισε τη νεολαία της αναψυκτήριο.
Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος τόλμησε να είναι φίλος και ομοιοτράπεζος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μιας πολύ ισχυρής προσωπικότητας που δεν σήκωνε και πολλά, και συγχρόνως την προηγουμένη να πει από το χρονογράφημά του στο ραδιόφωνο ότι η Ονέδη είναι μια νεολαία αναψυκτηρίου.
Αυτή η φιλία κόστησε στο Χατζηδάκη που χάλασε τις σχέσεις του με πολλούς αριστερούς.
Τσακωνόμουν με τους συντρόφους μου, ας πούμε, για αυτό το θέμα και είχε γίνει πλέον ένα θέμα συζήτησης της αριστεράς. Γιατί τοποθετούν το Μάνο Χατζηδάκη ως δεξιό.
Το Σεπτέμβριο του 1991 ο Μάνος Χατζηδάκης συνθέτει προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καραμανλή το έργο «Εγκόμιο επιφανούς ανδρός».
Δεν προσπαθώ να ζωγραφίσω τον πρόεδρο. Απλώς του κάνω μια χειρονομία σαν Έλληνας πολίτης που έζησε όλη την περίοδο του αυτή που κατά κάποιο τρόπο σφράγισε τον τόπο μας.
Η συναυλία ήταν υπέροχη. Ο Χατζηδάκης εξαίρετος.
Ο Χατζηδάκης είναι γνωστό ότι συνδέεται φιλικά μαζί σας. Ωστόσο θα θέλαμε τη γνώμη σας για τον συνθέτη Χατζηδάκη.
Για τον Χατζηδάκη έχω και φιλία και θαυμασμό. Στον τομέα της μουσικής, στον χώρο της μουσικής, αποτελεί ιδιοφία. Με τη μουσική του ή μάλλον η μουσική του. Αποτελεί μεγάλο σταθμό στη μουσική ιστορία του τόπου μας.
Μία από τις πολιτικές παρεμβάσεις του Μάνου Χατζηδάκη ήταν την περίοδο που στον εκδοτικό χώρο κυριαρχούσε η εφημερίδα Αυριανή. Ο Χατζηδάκης σε συναυλία που είχε δώσει τότε στο Παναθηναϊκό στάδιο ζήτησε να κλείσει η εφημερίδα με την οποία αυτομάτως άνοιξε πόλεμο, ο οποίος όπως βλέπετε καταγράφηκε σαν πρωτοσέλιδα της εποχής. Όλοι εναντίον του Μάνου Χατζηδάκη έγραφαν τότε στην Αυριανή. Σεπτέμβριος 1987, στο κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο, ο Χατζηδάκης διακόπτει τη συναυλία που παρουσιάζει με τον Ξαρχάκο και την Ανά Μούσχουρη και αφού επιτίθεται κατά μερίδας του τύπου, λέει ότι η Αυριανή είναι φασιστική εφημερίδα και πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει.
Για ποιο λόγο λοιπόν το έκανε ο Χατζηδάκης αυτό? Υπάρχουν φασιστικές φυλάδες, υπάρχουν εκτροπές, υπάρχουν χειριαδιό. Το έκανε για την Αυριανή. Δηλαδή λαϊκισμός και αυριανισμός. Γιατί? Το έχει πει πολύ ωραίο ο ίδιος. Γιατί επηρέασε την κυβέρνηση.
Η Αυριανή την επόμενη ημέρα απαντά με οργή. Όλοι εναντίον του Μάνου Χατζηδάκη είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Ο Χατζηδάκη ζήτησε να κλείσει η Αυριανή γιατί είναι φασιστική εφημερίδα, γράφει το ρεπορτάζ και το άρθρο καταλήγει ειρωνικά. Παρακαλείται ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης να περάσει από την Αυριανή για να πάρει ένα καλάθι σίκα που του αρέσουν πολύ.
Ο Μάνος είχε αναπτύξει μια ολόκληρη θεωρία σχετική με αυτή τη χειδαιότητα η οποία εξεβράζεται τότε από τον Ταύρο ανενδίαστα. Φαινόμενο του αυριανισμού, το οποίο του έδωσε και όνομα και το οποίο το πολέμησε λυσοδός, διότι το έβλεπε σαν έναν λαϊκισμό χαμηλοτάτου επίπεδου, ο οποίος ήταν απειλή.
Ο Χατζηδάκης άνοιξε ένα πόλεμο χωρίς καμία συμμαχία.
Ήταν μια παλικαρίσια στάση του Μάνου σε εκείνη την περίοδο ενάντια στην Αυριανή. Και ήταν μόνος του.
Δεν τον στήριξε κανείς.
Εγώ προσπάθησα και έγραφα και στο Αντί είχα γράψει κείμενα και σε κάποια άλλα κείμενα μέσα στην Ελευθεροτυπία υποστηρίζοντάς το. Αλλά η δική μου φωνή δεν μπορούσε να ισορροπήσει βέβαια εκείνα τα πράγματα. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι πνευματικοί πολύ γνωστοί και δημοφιλείς που δεν το κάνανε όμως. πολιτική με όμικρον γιώτα που δεν τον στήριξαν.
Ακόμη και αγαπημένοι φίλοι του, όπως η Μελίνα Μερκούρη, στάθηκαν απέναντί του. Δεν είναι δυνατόν στις ημέρες μας να βγαίνει κάποιος και να καταφέρεται ενάντια στην ελευθεροτυπία, δηλώνει η Μελίνα Μερκούρη. Άλλωστε, το να λέμε να κλείσει οποιαδήποτε εφημερίδα είναι παράλογο και μπορεί να οδηγήσει σε πιο άγρια πράγματα.
Του είπα του Χατζηδάκη, μα δεν είναι φασιστικό να βγείτε και να πει να κλείσει η εφημερίδα. Και είπε το εξής πολύ ωραίο ο Χατζηδάκη. Λέμε, εγώ θέλω να την κλείσουν. Είπα να φτάσει σε ωριμότητα ο ελληνικός λαός και να μην την αγοράζει και να αναγκαστεί η ίδια η Αυριανή να αλλάξει το εξώφυλλό της.
Η κόντρα με την Αυριανή στήχησε πολύ στο Μάνο Χατζηδάκη. Κυρίως γιατί δεν βρήκε τους συμπαραστάτες που θα περίμενε σε αυτήν την δημόσια αντιπαράθεση.
Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, η περίοδος του τρίτου προγράμματος και βεβαίως θα θυμηθούμε πώς ο Μάνος Χατζηδάκης αποκήρυξε τα κινηματογραφικά του τραγούδια. Ο Μάνος Χατζηδάκης το 1975 αναλαμβάνει διευθυντής του τρίτου προγράμματος της κρατικής ραδιοφωνίας. Ένας νέος αέρας διαπερνά το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ με τα περίφημα σχόλια του Μάνου και τους ταλαντούχους συνεργάτες που ο ίδιος επέλεξε. Μία από τις επιλογές του που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ήταν η προβολή του πρωτοεμφανιζόμενου Γιάννη Φλωρινιώτη. Και να η φωτογραφία των δύο ανδρών μαζί αγκαλιασμένοι φωτογραφίζονται. Ο Χατζηδάκης επέμενε μέχρι τέλους σε αυτή την επιλογή. Αυτό δυσαρέστησε ακόμα και φίλους του. Αλλά ο Χατζηδάκης για μία ακόμη φορά πήγε κόντρα με τους πολλούς.
Τρίτο πρόγραμμα.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά.
Το 1975 ο Μάνος Χατζηδάκης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος. Με τα σχόλια και τη δημιουργική του παρουσία, ταράσει το συντηρητισμό του κρατικού ραδιοφώνου.
Μεσολαβούν οι ασήμαντοι, οι συμπλεγματικοί, οι δημοσιογράφοι κριτικοί, που όλα τα κόβουν στα μέτρα τους για να υπάρξουν.
Ήτανε σχόλια σφοδρότητος. Μιλούσε πάρα πολύ ελεύθερα και δεν υπολόγιζε τίποτα. Ούτε κυβερνήσει, ούτε εξουσίες, ούτε τίποτα.
Εννοούν να διαφεντεύουν τη μοίρα μας μέσα από τα αρχοντικά των προεστών, των εμμύριδων και των ξένων αντιπροσώπων.
Οι ακροατές το περιμένανε πώς και πώς αυτό το σχόλιο και ήταν πάντα καυστικό, ήταν πάντα, αν όχι πάντα επίκαιρο, ήταν πάντα επί της ουσίας του τι συνέβαινε γύρω μας.
Την 25η Μαρτίου το κρατικό ραδιόφωνο παίζει τουρκικούς αμανέδες και η πίεση μερικών υπουργών ανεβαίνει απότομα.
Το ακούμε κάθε μέρα. Μας ενοχλεί δηλαδή την 25η Μαρτίου. Αυτό είπε ο Χατζηδάκη. Λέει, βρε, κάθε μέρα είσαι στα σκυλάδικα και τα λοιπά. Πάρτε τα και την 25η Μαρτίου. Υποκριτές και Φαρισαίοι.
Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις δεν σταματούσαν ποτέ και επειδή ο Χατζηδάκης τις αγνοούσε, έφτασαν μέχρι και στην προσπάθεια να κατασχέσουν μαγνητοτενίες.
Κάποια στιγμή δηλαδή διατάχθηκε ο τότε διευθυντής της εταιρείας, ο κύριος Χόνδρος διατάχθηκε να κατάσχει κάποιο υλικό από τις ταινίες που είχαν. Το περιστατικό είναι ότι καταρχήν δόθηκε εντολή να εξαφανιστούν όλες τις ταινίες αυτομάτως από το τρίτο πρόγραμμα, όσες κυκλοφορούσαν τέλος πάντων, για να μην μπορεί να κατάσχει τίποτα, ας πούμε.
Λίγοι θυμούνται σήμερα ότι τότε ο Χατζηδάκης είχε ξαφνιάσει τους πάντες όταν πρόβαλε από το κρατικό ραδιόφωνο ένα νέο καλλιτέχνη, τον Φλωρινιώτη.
Πήγε και τον είδε τον Φλωρινιώτη, που ήταν στα αυτά τα νυχτερινά, έτσι, που δεν πήγαινε αυτό, αλλά πήγε μόνο για τον Φλωρινιώτη και τον είδε και του έκανε ωραία εντύπωση.
Δεν με βλέπω ούτε που χόρευα, ούτε που τραγουδούσα και τους άκουγε μόνο τη φωνή. Τέλος πάντων, μόλις τελείωσα εγώ, τρέχω στο καμαρίνι να αλλάξω γρήγορα για να πάω να του πω μια καλησπέρα. Ακούω την πόρτα μου, τακ-τακ-τακ, ανοίγω, βλέπω το Μάνο Χατζηδάκη.
Κάτι του δημιούργησε έτσι ότι είχε μια συστολή ο Φλωρινιώτης και τον κάνει στο ραδιόφωνο.
Τι θα έλεγες, μου λέει, για να αποδείξεις αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι μόνο τραγουδάς και χορεύεις, θέλω να σου κάνω μια εκπομπή, στην εκπομπή μου στο τρίτο πρόγραμμα.
Και του πήρε συνέντευξη και τον έβαλε και τραγούδισε επί μία ώρα, μία ώρα, τον παρουσίασε. Στο τρίτο πρόγραμμα, που ήταν πολύ αυστηρό το τρίτο πρόγραμμα, και έφερε το Φλωρινιώτη.
Μόλις βγήκε στον αέρα, εκεί έγινε το σώσε.
Ο Κουρουπός και εγώ λοιπόν, από μια στιγμή ενοχληθήκαμε λίγο από αυτό το πράγμα. Του λέω, ρε εγώ, γιατί είναι αυτό το πράγμα.
Συνάδελφοί μου, μεγάλα ονόματα τότε, γράφανε στις εφημερίδες. Εμείς τον εκτιμούσαμε τον Χατζηδάκη, τον είχαμε πάνω από το κεφάλι μας. Μετά από την εκπομπή που έκανε στο Φλωρινιώτη, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο.
Το είπε και στο Μάνο. Όχι, μου λέει, δεν καταλαβαίνετε εσείς, μου λέει ο Μάνος, δεν καταλαβαίνετε. Έχει ενδιαφέρον, είναι, λέει, έχει μια μοναδικότητα. Είναι αυθεντικός. Λέω, τι αυθεντικός, δεν είπα να πει. Δεν έχει, πρέπει να έχει μια ποιότητα ο τραγουδιστής.
Δύο κορυφαίοι του έντεχνου τραγουδιού, ο Σακάς με τον Κουρουπό, για να αντιδράσουν, κάνουν μια χιουμοριστική εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, διακομωδώντας έτσι την προτίμηση Χατζηδάκη στο πρόσωπο του Φλωρινιώτη.
Εμείς τελειώσαμε ένα ιντερβιού φανταστικό, που εγώ λεγόμουν Φουρνιώτης και ο Κουρουπός λεγόταν Κουνουπιδάκης. Κουνουπιδάκης και Φουρνιώτης εγώ. Και μου έκανε ιντερβιού ο Κουνουπιδάκης. Υποτίθεται Χατζηδάκης, Κουνουπιδάκης και ο Φλωρινιώτης είναι Φουρνιώτης. Επειδή η καταγωγή της μάνας μου από τους φούρνους, της Ικαρίας. Λοιπόν, και κάναμε εκεί ένα παιχνίδι, το τι γελιοποίηση είναι, αλλά τόσο αστείο και ταυτόχρονα τόσο αθώο.
Είναι για το μόνο που έχω μετανιώσει. Το ίδιο είναι για αυτές τις τέρες που δεν έκανα.
Το τρίτο πρόγραμμα τον προστάτευε πάντα από τις παρεμβάσεις η φιλία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Όταν ήρθε το Πασόκ στην εξουσία, η συνεργασία αυτή σταμάτησε. Ωστόσο, ο Χατζηδάκης δεν ήταν μνησίκακος.
Θυμάμαι για παράδειγμα ότι κάτι που δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και δείχνει και την υπερκομματικότητά του, αν και καθόλου δεν συμπαθούσε τον σοσιαλισμό του Πασόκ της δεκαετίας του 80. Καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είχε πει, πολλοί εκμεταλλεύτηκαν και δεν σεβάστηκαν την περιπέτεια της υγείας του Παπανδρέου.
Η πλούσια δράση του Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα και το έργο που άφησε δεν εξαντλείται βεβαίως σε αυτό το αφιέρωμα. Για παράδειγμα, η Λιλιπούπολη που άφησε εποχή. Θα τα δούμε όμως αυτά σε άλλη εκπομπή. Θα σταθούμε αυτή τη στιγμή στη μουσική και τα αξέχαστα τραγούδια που έγραψε για τον ελληνικό κινηματογράφο. Συνθέσεις που ο ίδιος απέρριψε στην πορεία, όπως και το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά το 1960. Μάλιστα, πούλησε τα δικαιώματα, περιφρονούσε το χρήμα, όπως και την εφήμερη επιτυχία. Ο συνθέτης περιέγραφε εκείνη την περίοδο ως περίοδο βιοπορισμού και μόνο. Το 1945, σε ηλικία 20 ετών, ο Μάνος Χατζηδάκης αρχίζει να γράφει μουσικές για τον ελληνικό κινηματογράφο.
Ο Φίνος, που είχε όντως μεγάλη όσφρηση, τον πήρε αμέσως.
Μουσική έγραφε εύκολα, το δύσκολο όμως ήταν να πειθαρχήσει.
Ξεμπνευροδιζόταν στο Φίνο όταν τελικά πήγαινε, γιατί μπορεί να τον ψάχνανε, ο Φίνος τον εκλείδωνε μέσα κτλ. Υπάρχουν τέτοια ανέκδοτα πάρα πολλά.
Ήθελε ο Γιάννης Βαγιανίδης να βάλει ένα ταγκό, να χορέψει η Τζένι Καρέζη με τον Γκίνο τον Ηλιόπουλο. Και λέει του Μάνου, Μάνο μου θέλουμε ένα ταγκό. Από ταγκό λέει δεν ξέρω. Του λέει λοιπόν ένας μουσικός του όλου. Το είχε πάντα μαζί του, λέει πραγματικά απλή ιστορία είναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, δηλαδή πραμ, παμ, παμ. Αλλά έτσι είναι. Κάτσε στο πιάνο και τι έγραψε. Τη μαύρη φόρτη. Γράφει τη μουσική, γράφει και τους στίχους και μας το δίνει. Το λέει ο Παντελιανίδης, μου λέει, Γιώργο να βάλω μου λέει μαύρη φόρτη με το 23. Δεν παίρνουμε στην ταινία. Η μουσική είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ, αλλά τους ήρθες δεν τους βάζω. Και χορεύει η Τζένι με τον Ηλιόπουλο, τη Μαύρη Φόρτ, μοντέλο του 23, στην ταινία.
Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε πολλά τραγούδια για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Καροτσερί,
χέρι και μη το χτυπάς.
Το κοινό αγάπησε αυτά τα τραγούδια, ο δημιουργός τους όμως τα απέρριψε.
Είχε αρχίσει να τον πνίγει αυτή η δόξα που είχε κατακτήσει ερήμην του. Άντε μουσχουρή, άντε μελίνα, άντε τραγουδάκια, πώς το λένε, τον ποταμό και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα είχε αρχίσει να τα μισεί.
Αρνήθηκε και τις ταινίες, πάρα πολλές από τις ταινίες που είχε κάνει, μέσα σε μία δική του αξιολόγηση του έργου του. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Σε αυτές τις ταινίες υπήρξαν καταρχήν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία μουσική. Πάρα πολλές από αυτές τις ταινίες τις έκανε για λόγους βιοποριστικούς και αργότερα να θυμόταν ότι δεν είχε δώσει και πολύ μεγάλη σημασία.
Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει τη μουσική για την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή» με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη. Τα παιδιά του Πειραιά γίνονται αμέσως παγκόσμια επιτυχία.
Από το παράθυρο μου στέλνω ένα δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά.
Η μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία του Χατζηδάκη γράφτηκε σχεδόν τυχαία.
Τον ζορίζανε εκείνη την ώρα, γιατί είχε καθυστερήσει να δώσει έτσι το μουσικό στίγμα του έργου.
Ο Χατζηδάκης είχε θυμώσει με τους δημιουργούς της ταινίας, γιατί τον πίεζαν.
Στην πίεση αυτή απάνω βγήκαν τα παιδιά του Πειραιά. Αλλά πώς, λέει, έτσι είστε, λοιπόν, κάθεται, γράφει και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Πατάει δηλαδή ακριβώς τα πλήκτρα του πιάνου, διασκεδάζοντας την κατάσταση. Έτσι, αυτοσαρκασμό. Και λέει, μουσική θέλετε, εγώ δεν αντέχω, φεύγω. Λέει, πάρτε τη.
Η ταινία βραβεύεται με το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία της βράβευσης, ο Χατζηδάκης δεν φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος.
Τον κυνήγαγε το ποτέ την Κυριακή. Ας πούμε, βρισκόμαστε στο Βέλγιο κάποια στιγμή όταν συνεργαζόταν με τον Μπεζά και πηγαίναμε να φάμε και μόλις ακούγανε Ελλάδα, βάζανε το ποτέ την Κυριακή. Και μόνος, ας πούμε, αναβελαμπάκια.
Γινόταν άρρωστος, κίτρινος, σκόνοταν και έφευγε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Δεν ανεχότανε να γίνει ο Χατζηδάκης όποιος ήταν στο όνομα αυτής της εχλεμάρας. Το θεωρούσε εχλεμάρα.
Ο συνθέτης δεν αγάπησε ποτέ αυτό το τραγούδι, αν και του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση.
Όταν κέρδισε το Όσκαρ δεν τον ενδιέφερε πολύ. Λένε διάφορους μύθους ότι το χρυσό αγαλματάκι παρολίγο να το πετάξει μια φορά στα σκουπίδια. Ίσως ήταν ένας τρόπος του ελληνικός αρχαίος να σωθεί από τη δημοσιότητα, η οποία στο κάτω-κάτω δεν τον ενδιέφερε, διότι βάδιζε τη δική του πορεία.
Μετά όμως είπε κάτι ωραίο, μάνα. Λέει, εντάξει, λέει, πέθανε ένας φίλος μου και του έκανα ωραίο μνημείο, να βάλει το καντήλι του μέσα. Έρχονται οι άλλοι και μου παραγγέλνουν συνέχεια τραγουδάκια. Μα εγώ δεν είπα ότι ανέλαβα το πρώτο νεκροταφείο ώστε να φτιάχνω μνημεία.
Τα παιδιά του Πειραιά ήταν μέσα στα 10 πιο εμπορικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Τα έσοδα θα ήταν ανυπολόγιστα εάν ο Χατζηδάκης διατηρούσε και τα δικαιώματα.
Τα δόντια μου, λέει, τα βλέπεις, τα καινούργια. Λέω, ναι, πότε τα βάλεις. Μου τα βάλαμε. Λέω, ποιος τα βάλαμε, τα παιδιά του Πειραιά. Πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του, δεν πίστευε τα γίνει επιτυχία. Τα πούλησε και να βάλει δόντια.
Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει, τα τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο τέλος εκπομπής. Το πλούσιο μουσικό έργο και οι πολυσχηδείς δραστηριότητες δεν μπορούσαν να χωρέσουν
στα 45 λεπτά της εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι αδικήσαμε πολλές σημαντικές στιγμές και βέβαια δεν δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στο Χατζηδάκη. Σήμερα παρακολουθήσαμε τον ανατρεπτικό, τον αντισυμβατικό μεγάλο συνθέτη. Γεια σας.
Αχ, κύριε Αντώνη.
Αχ, κύριε Αντώνη.
Πώς αγαπάμε.
Come on, Tim.
Και μαζί σου τα στραβετάμε.
Et on compte les étoiles
avec toi. Τις βόπιες για σένα πηδάμε.
On allume des feux.
Ώσπου να έρθει η βοχή.
Jusqu'à l'aube.
Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε.
Et on oublie ta douleur.
Σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε.
On vole avec toi comme des oiseaux.
Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε.
On rit avec toi comme des enfants.
Σαν κάμεις προσευχή.
Quand tu fais ta prière.
Κύριε Αντώνης, βιάζεται να πάει να εκεί.
Κύριε Αντώνης, άκου.